Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot ndalemi sërish në kapitullin e 4 të letrës së Palit drejtuar Efesianëve. Atëherë pa humbur kohë, le të lexojmë nga vargu 17 deri 19 i kësaj letre dhe i këtij kapitulli. Këtë pra po dëshmoj në Zotin, të mos ecni më si po ecin ende jo hebrejt e tjerë në kotësinë e mendjes së tyre, të errësuar në mendje, të shkëputur nga jeta e Perëndis, për shkak të padijes që është në ta, dhe ngurtësimit të zemrës së tyre. Ata duke u bërë të pandjeshëm, e dhan veten në shthurje duke kryer çdo papastërti me lakmi të pangopur. Deri tani kemi parë shfaqjen dhe frenimet e njeriu të ri. Tani do të mbërrim tek ndalimet e tij. Në jetën e besimtarit ekziston një anë mohuese që është mjaft e rëndësishme. Kjo gjë nuk theksohet shumë. Ne flasim për moralin e ri që nuk është gjë tjetër vetëse imoraliteti i vjetër. Në Krishtin ka liri, por kjo nuk është një leje për të mëkatuar. Ndalimet e shkrimit për njeriu në ri janë të ndryshme nga ndalimet që vendosin disa njerëz. Për shembull, unë nuk mund ta gjej se ku thuhet në shkrim që gratë nuk duhet të bëjnë tualet. Një grup njerëzish që për vite të tëra gjykonte anën frymërore të grave nga sasia e tualetit që vinin në fytyrë. Kam parë edhe vajza të reja që mendonin se ishin shumë shpirtërore për shkak se i mbanin flokët të shpupurisur dhe nuk lyeshin. Ato në fakt janin si mumje që ecnin. Të krishterët duhet të bëjnë më të mirën që munden me anë të asaj që kanë. Kjo sigurisht që nuk do të thotë që të përlyen si një klon cirku. Gjithsesi, disa të krishterë këmungulin tek këto ndalime që janë vendosur nga njerëzit dhe që nuk gjenden në shkrim. Ndalimet e Zotit për njeriu në ri janë fjalit mohuese në fjalën e tij. Ne kemi pasur shumë fuqi nga fjalit pohuese, por ne kemi nevoj edhe për ca fuqi nga fjalit mohuese. A keni menduar ndonjëherë se në kofshin e Edenit urdhri kryesor ishte një urdhër mohimi, por mos ha nga pema e njohjes së të mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, ke për të vdekur me siguri. Pastaj vinë 10 urdhërimet. Ato edhe pse janë që të gjitha mohuese, janë shumë të mira. Këtu tek Efesianët shohim disa mendime mohuese, disa ndalime për fëmijët e Perëndis. Ne nuk duhet ta ecim si jo hebrejt e tjerë. Kjo është ana mohuese. Apostulli Paul kthehet në këtë pikë tek aspekti praktik i ecjes së besimtarit. Ai e paraqiti atë në vargun e parë deri të tretë, por pastaj ai devijoi pak duke prezantuar subjektin e unitetit të kishës. Tani ai na jep pamjen e jetës së jo hebrejve dhe jetën e efesianëve para konvertimit të tyre. Kjo është ende pamja grafike e njeriu të humbur. Pali jep katër aspekte të ecjes së jo hebrejve që ilustrojnë kotësin absolute dhe qëllimin e marë të jetës së tyre të humbur. Në kotësin e mendjes së tyre. Do të thot në iluzionin bosh të jetës që mendon se ka kënaqësi në mëkat. Osa shumë njerëz ecin në këtë mënyrë. Më vjen keq për këta të rinj që janë futur në rrjedhën e imoralitetit dhe e kanë bërë atë stil jete. Një vajzë më tregoi se ajo kishte bërë 2 aborte. Kishte vrarë 2 bebe dhe nuk ishte martuar kurrë. Çfarë jete? Kjo nuk është jeta e lumtur që Zoti planifikoi për fëmijët e tij. Një person i humbur në mëkat ecën në kotësinë e mendjes. Ai ka një iluzion bosh për jetën. Pirja e alkoolit është një tjetër ilustrim. Alkolizmi merr taksën e tij. Një grua alkoliste ka filluar të dëgjoj programin ton për mes Biblës dhe ka filluar të luftoj një betej për të çliruar nga alkoli. Ajo thot, duket kaq gjë e zgjuar dhe e sofistikuar që të pish pija alkolike. Kjo është tragjike. Të errësuar në mendje do të thot që njeriu i humbur ka humbur perceptimin e ti për vlerat morale. Kjo është saktësisht ajo çfarë por përkrahet në kohën tonë. Një humbje e perceptimit të vlerave morale. Të shkëputur nga jeta e Perëndis për shkak të padijes që është në ta. Është një pamje e njerëzimit pa Krishtin. Ky është rebelimi i Adamit që u trashëgua nga të gjithë fëmijët e tij. Kjo është një pamje e njeriut modern të ditëve të sotme. A i mendon se po jeton. Një burr më tregoj një herë se kishte harxhuar rrogën e muajit vetëm për një mbrëmje në një klub nate. Për çfarë? Vetëm që të kalonte një kohë të mirë. Kjo është një rrugë e shtrenjtë për të kaluar një kohë të mirë. Ai ishte i shkëputur nga jeta e Perëndisë. Nuk kishte komunikim me Zotin. Ishte i vdekur në faje dhe mëkate. Një njeri i tillë është ignorant në lidhje me avantazhin e pacënueshëm dhe të paçmueshëm të një marrëdhënieje me Zotin. Rezultati është një zemër e ngurtësuar. Apostulli Paul tha: "Ata duke u bërë të pandjeshëm, e dhan veten në shturje, duke kryer çdo papastërti me lakmi të pangopur." Vazhdimësia e tyre në këtë gjendje absurde morale i çon ata në një nivel të ulët ku bëhen të pandjeshëm dhe nuk mendojnë se po bëjnë gabim. Sot ka shumë njerëz të tillë. Ata janë zemër ngrirë. Si përfundim, ata zhytën në imoralitet dhe lakmi të pangopur. Ky cikël vicioz i çon ata drejt një dëshire për të zhytur gjithnjë e më shumë në mëkat. Nëse ti e ngjyros qytetin me ngjyrë të kuqe sot në darkë, atëherë do të duhet një furçë dhe një kovë më e madhe për nesër. Kuptimi këtu është të lakmosh thellësinë e imoralitetit. Njerëzit në mëkat nuk kënaqen kurrë me të. Ata braktisen tek mëkati. Kjo është ajo çfarë thuhet te kapitulli i parë i letrës së Paulit drejtuar Romakëve, që Zoti i dorëzoi ata tek papastërtia e epsheve të tyre. Miku im, ti mund të arrish në atë vend ku nuk je gjë vetëse një mëkatar i braktisur. Lexojmë vargu 20 dhe 21. Por ju nuk e keni njohur kështu Krishtin. Në qoftë se keni dëgjuar atë dhe keni qenë të mësuar në të, sipas së vërtetës që është në Jezusin. Këtu jepet kontrasti me jetën e johebrejve. Nëse ndonjë nuk e dëgjon Jezusin, atëherë Jezusi nuk është shpëtimtari i tij. Zoti Jezus është bariu dhe delet e dëgjojnë zërin e ti. Nëse nuk e keni dëgjuar zërin e Zotit, atëherë ju nuk jeni një nga delet e ti. Çfarë do t'i ndryshojë jo hebrejt nga natyra e tyre e vjetër? Çfarë duhet të bëjnë ata? Ata duhet të dëgjojnë Krishtin. Ata duhet të mësohen prej ti. Ata që nuk janë delet e ti nuk e dëgjojnë atë. Kur ndonjë person i pashpëtuar më shkruan dhe më thotë që nuk është dakord me mua, unë nuk mërzitem. Unë mendoj, në rregull, shpresoj të mos jesh dakord me mua. Diçka do të ishte e gabuar nëse ky njeri do të binte dakord me mua. Personi i shpëtuar e shikon Zotin Jezus si bariun e ti. A i e dëgjon bariun dhe e ndjek atë. Personi i pashpëtuar ecën në rrugën e vetë. E vërteta është në Krishtin, edhe pse jeta e ti në tokë nuk mund të imitohet prej askujt. Jeta e Jezusit është një shembull për besimtarin. Jezusi ishte pioneri. Ai është shembulli i jetës këtu në tokë. Ai është personi që kaloi përmes derës së vdekjes për ne. Nuk ekziston asnjë arsye që besimtari të qëndrojë në errësirë sot, të jetë i paditur apo i verbër. Lexojmë më poshtë atë çfarë apostulli Paul shkroi në vargu 22 deri 24. Që të zhvisheni për sa i takon sjelljes së mëparshme nga njeriu i vjetër, që korruptohet me anë të lakmive të gënjeshtrës, dhe të përtëriheni në frymën e mendjes suaj dhe të visheni me njeriu në ri, të krijuar sipas Perëndis në drejtësin dhe shenjtërinë e së vërtetës. Që të zhvisheni nga njeriu i vjetër dhe të visheni me njeriu në ri. Ne duhet t'i ndërrojmë rrobat tona. Është një lloj sikur të heqësh një rrobë të vjetër dhe të pisët dhe të veshësh një rrobë të pastër dhe të re. Zhveshja e njeriu të vjetër dhe veshja e njeriu të ri nuk mund të bëhet me anë të përpjekjeve vetjake. Ajo nuk mund të bëhet as duke u përpjekur të imitosh sjelljen e Krishtit. Ne jemi si bebet që nuk mund të vishen dot vet. Ka mësuar nga nipi im i vogël se një fëmijë nuk mund të vishet mirë kur përpiqet të vishet vet. Si të krishterë, ne nuk do të arrim kurrë atë vend ku ta bëjmë këtë gjë. Ne nuk kemi pse përpiqemi për këtë. Ajo është bërë tashmë për ne. Krishti dha jetën e tij. Ai ndau lavdinë e tij në mënyrë që neve të mund të vishnim këto rroba, të mund të merrnim këtë jetë prej ti. Lexojmë poshtë vargu 25 deri 27. Prandaj duke e lënë më një angënjeshtrën, secili i thotë të vërtetën të afërmit të vet, sepse jemi gjymtyr njëri me tjetrin. Zemërohuni dhe mos mëkatoni. Dielli të mos perëndoj mbi inatin tuaj dhe mos i jepni vend djallit. Pali sërish kthehet te kufit apo ndalimet, të cilat i filloi që në vargun 17. Besimtarit i bëhet thirrje të mos ecë më ashtu siç ecin jo hebrejt. Kjo pikë vazhdon në gjithë pjesën e mbetur të kësaj letre. Secili i thotë të vërtetën të afërmit të vet. Kur njeriu i vjetër u kryqëzua me Krishtin, gjuha gënjeshtare dhe zemra mashtruese u vendosën në kryq. Një nga arsyet pse Jezusi duhet të vdiste për ne, ishte sepse ne ishim gënjeshtar. Ne duhet të themi gjithmonë të vërtetën. Davidi tha, dhe thoja gjatë përhumbjes sime, çdo njeri është gënjeshtar. Më kujtohet se para disa vitesh kam dëgjuar doktor Carroll të citonte këtë varg. Ai theksoi se Davidi e kishte menduar këtë në përhumbjen e tij. Ai vërejti dhe tha: "Kam menduar shumë kohë për këtë dhe jam ende dakord me Davidin. Thënia e së vërtetës zgjidh shumicën e problemeve në kisha. Para disa vitesh hoqa dorë nga ideja për të rregulluar të gjitha gënjeshtrat që dëgjoja në qarqjet e krishtera. Zbulova se mund të shpenzoja të gjithë kohën time duke bërë këtë gjë. Meqense besimtarët janë anëtarë të një trupi, thënia e së vërtetës është mënyrë urdhërore." Krisostomi tha këtë analogji qesharake, e cila në fakt ilustron të vërtetën. Ai tha: "Syri mos ta gënjej këmbën dhe as këmba syrin. Nëse përpara teje do të ndodhe një grop e thellë dhe gryka e saj do të ishte mbuluar me kallamishte, ajo do t'i paraqeste syrit shfaqjen e një toke solide. A nuk do të përdorte syri këmbën për të siguruar nëse nën to kishte një grop apo ishte një tokë e qëndrueshme? A mund të thotë këmba një gënjeshtër dhe jo të vërtetën ashtu siç është? Dhe sërish, nëse syri do të përgjonte një gjarpër apo një kafshë të egër, a do ta gënjente ai këmbën? Këmba nuk do ta mashtronte syrin, për shkak se ata janë gjymtyr të të njëjtit trup. A syri nuk do ta mashtronte këmbën? Kështu në kishë midis besimtarve duhet të ekzistojë ndershmëria dhe e vërteta. Zemërohuni dhe mos mëkatoni. Besimtari porositet të zemërohet në situata dhe njerëz të caktuar. Sot për të krishterin, mendohet si për një person të ëmbël në çdo rrethan dhe në çdo situatë. Apo më dëgjoni me vëmendje. Asnjë besimtar nuk mund të jetë asnjanjës në betejën e së vërtetës. Ai duhet ta urrej gjuhën gënjeshtare dhe llafazane, sidomos atë të një të krishterit tjetër. Gjithsesi, ne nuk duhet të urrejmë apo të kemi neveri për personin me ligësi. Ligësia është diçka që nuk mund të ekzistojë në jetën e besimtarit. Apostulli Pjetër në letrën e parë shkruan: "Hiqni tejpra çdo ligësi." Ligësia përshkruhet si zemërim i ngurtësuar. Kur korrigjohet e keqja, atëherë nuk duhet të ketë armiqësi. Principi është të falësh dhe të harrosh. Ushqimi i ndjenjave të urrejtjes i jep djallit një avantazh në jetën tonë. Shumë njerëz kanë disa probleme. Ata urrejnë njerëz të caktuar. Ata nuk mund të harrojnë dhe të falin. Miqtë mi, ne duhet të falim dhe të harrojmë nëse personi tjetër është i gatshëm të heqë dorë nga gënjeshtrat e tij. Edhe Zoti Jezus u zemërua. Ai shkoi në sinagogë dhe atje pa një njeri me dorë të tharë. Ajo çfarë e zemëroi Krishtin ishte se farisejt e kishin vendosur atë njeri aty, vetëm për të parë se çfarë do të bënte Jezusi. Atëherë, ai si i shikoi rreth e qark me zemërim, i hidhëruar për ngurtësinë e zemrës së tyre, i tha atij njeriu: "Shtrije dorën tënde." Ai e shtriu, dhe dora e tij u shëndosh përsëri si tjetra. Zoti ynë u zemërua me farisejt, sepse ata bën një gjë të tillë. Ne gjithashtu e dim se Zoti është i zemëruar gjatë gjithë ditës me të ligun, por në momentin që ai heq dorë prej ligësisë së tij dhe kthehet tek Zoti, ai e shpëton atë. Kjo duhet të jetë sjellja e besimtarve. Vite më parë kam dëgjuar për një roje që kishte mbetur në një kishë që kishte shumë probleme. Ata kishin shqetësime, zemërime, urrejtje dhe klika të vogla brenda kishës. Pastorët e asaj kishe ndërroheshin her pas here, por ai roje kishte mbetur atje për vite të tëra. Një vizitor që dinte diçka për atë kish, e pyeti rojen se si kishte qenë e mundur që ai të qëndronte në rrethana të tilla. Ai u përgjigj: "Unë thjesht kam qëndruar asnjanjës dhe ata më kanë shtyr sa andej këndej. Shumë njerëz mendojnë se kjo do të thotë jesh i krishterë, por unë dua t'ju them se asnjë krishter nuk duhet të jetë neutral. Ne ndodhemi në një betejë të madhe, siç edhe do ta shohim më vonë në këtë letër." Lexojmë vargjet 28 dhe 29. Ai që vidhte, le të mos vjedh më, por më tepër të mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë i jap diçka atij që ka nevojë. Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin si pas nevojës, që t'u jap hir atyre që dëgjojnë. Ai që vidhte, le të mos vjedh më. Njeriu nga natyra e tij mëkatare është një hajdut, ashtu siç është edhe një gënjeshtar. Vjedhja është në zemrat tona. Ne jemi prej natyre kështu. Pali thot këtu që ne nuk duhet të vjedhim më, madje edhe atëherë kur mund të duket si diçka e drejtë. Por më tepër të mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë i jap diçka atij që ka nevojë. Besimtari nuk duhet të pasurohet për dëshirat e tij egoiste. Përkundrazi, ai duhet të ndihmojë të tjerët me gjithçka që ka tepër. Sot ka shumë shërbesa të krishtera që dobësohen dhe rrëzohen për shkak të mungesës së fondeve. Pse? Sepse shumë besimtar po mbledhin pasuri për vete dhe nuk po japin ashtu siç duhet të jepnin. Asnjë fjalë keqe do të thot asnjë e folur e pisët që është e neveritshme. Një gjuhë pa kontrolluar në gojën e një besimtari është treguesi i një jete të korruptuar. Besimtari që shfrytëzon një histori të keqe ose të dyshimt, zbulon ligësinë e zemrës së tij. Ajo çfarë ndodhet në pusin e zemrës do të dalë nga kova e gojës. E folura e besimtarit duhet të jetë në një plan të lartë udhëzimi dhe inkurajimi për besimtarët e tjerë. Ti mund të kënaqesh dhe ta shijosh jetën, humorin dhe gjithë aktivitetet e tua, por humori ynë nuk duhet të jetë i pisët apo i ndotur. Lexojmë vargun 30. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndis me të cilën u vulosët për ditën e shpengimit. Fryma e shenjtë është një person që mund të trishtohet. Çfarë e trishton atë? Ofendimet që renditë më lartë. Kur një krishter gënjen, ai trishton frymën e shenjtë. Kur një krishter ka mendime të papastra, ai trishton frymën e shenjtë. Çfarë ndodh kur fryma e shenjtë trishtohet? Marrëdhënia me të thyhet. Fryma e shenjtë nuk mund të punojë në jetën tuaj kur ju e keni trishtuar atë dhe kur marrëdhënia juaj me të është thyer. Me të cilin u vulosët, kjo na tregon se ne mund ta trishtojmë frymën e shenjtë, por ne nuk mund ta largojmë atë tutje, sepse ne jemi të vulosur në të. A nuk është e mrekullueshme kjo? Ju jeni vulosur në frymën e shenjtë në momentin e rigjenerimit deri në ditën e shpengimit. Ai ju ka vulosur deri në ditën kur do t'ju paraqes për para Zotit Jezu Krisht. Një besimtar nuk mund ta zhvullos punën e tij që vazhdon deri në ditën e shpengimit, por besimtari mund ta trishtojë atë. Cili është ndryshimi midis të krishterëve sot? Ndryshimi i vërtet është se disa të krishterë jetojnë me frymën e shenjtë të trishtuar, ndërsa të tjerë jo. Lexojmë vargun 31 dhe 32. Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi. Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Tani vjen një kontrast i qartë. Jini të mirë me njëri tjetrin do të thotë një ndryshim radikal që duhet të ndodhë në jetën e besimtarit në mënyrë që të mos ketë boshllëk në jetën e tij. Do të thotë të sjellshëm, zemërbut, është një fjalë më e fuqishme se sa të mirë. Ajo do të thotë që të jeni të mbushur plot me dashuri të thellë dhe të butë. Disa besimtar janë kështu. Ata janë miq të mrekullueshëm. Kur ju shohin, ata vinë me vrap dhe ju hedhin duart në qafë. Duke e falur njëri tjetrin, është një frazë në formë refleksive. Në një marrëdhënie ne duhet të falim fajet e njëri tjetrit. Ne duhet të falim në vend që t'i vëmë në dukje ato faje. Sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. E gjitha kjo duhet bërë sipas një baze të dyfisht. Së pari, kjo sjellje nuk duhet të trishtoj frymën e shenjtë. Së dyti, baza e faljes nuk është ligjore, por e mëshirshme. Ky nuk është një urdhër nën ligj, por vjen në bazë të hirit të Zotit që na fali, për shkak se Krishti vdiq për ne. Ne duhet të falim sepse jemi të falur. Vini re kontrasti. Krishti po shpallte themelin ligjor për faljen tek predikimi në mal, kur tha: "Sepse në qoftë se ju u afalin njerëzve gabimet e tyre, ati juaj qiellor do t'ju afal edhe juve. Por në qoftë se ju nuk u afalin njerëzve gabimet e tyre, as ati juaj nuk do t'u afal juve gabimet e tyre." Këtu tek letra drejtuar Efesianëve, na thuhet të falim në bazë të hirit të Zotit, që u tregua në faljen ton për hir të Krishtit, sepse Krishti vdiq për ne. Kjo është e mrekullueshme. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të emisionit tonë. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.